9-րդ. Մայիսը վերջացել էր։ Սկսվել էին ամառային արձակուրդները։ Անսովոր տոթ օրեր էին։ Մի երեկո գնացել էի Մուշտայիթ մի քիչ զով օդ շնչելու։ Այգու հրապարակում շատ քիչ մարդ կար, որովհետև օրը հասարակ օր էր, և այդ երեկո էլ նվագածուների խումբ չկար։ Հրապարակի բոլորքը, ծառերի տակ, նստարանների վրա, նստած էին կենտ ու կունտ կանայք, որոնց առջև խաղում էին նրանց երեխաները, իրենց հատուկ ճիչ ու ծղրտոցով։ Այն միջոցին, երբ ուզում էի անցնել դեպի գետապ, աչքս ընկավ ռոտոնդի բաժինը, ուր ինձ համար միանգամայն անսպասելի կերպով տեսա Քալիին իր բժիշկ եղբոր հետ սեղաններից մեկի մոտ նստած։ Քալին ինձ նկատեց և հեռվից գլխով բարև արավ։ Մոտեցա բարևեցի, հրավիրեցին, որ նստեմ։ Նկատեցի, որ բժիշկը շատ էլ հաճությամբ չընդունեց ինձ։ Երևի տան մեջ իմ մասին ունեցած խոսակցությունը որոշ ազդեցություն էր գործել այդ կրթված երիտասարդի վրա։ «Էլ չեք գալիս մեզ մոտ, անպատճառ հիվանդ պիտի ունենաք, որ գաք», ասաց Քալին ծիծաղելով։ Ոչինչ չպատասխանեցի։ Ինձ էր միամիտ կարծում, թե իրեն էր միամիտ ձևացնում։ Սակայն ըստ երևույթին, իսկույն գլխի ընկավ, որ իր հարցումը անտեղի էր։ Մի քիչ շփոթվեց և սկսեց հարցուփորձ անել. «Ամառս ուր եմ գնալու? Ինչպես է սովորում Կոլյան? Կարող է քննություն բռնել?» և այլն։ Մեզանից բավական հեռու մի սեղանի շուրջ բոլորած էին մի խումբ երիտասարդներ, որոնք, ինչպես երևում էր նրանց կապույտ բլուզներից և կապույտ երիզավոր գլխարկներից, ուսանողներ էին։ Նրանք ինչ-որ տակ-տակ վիճաբանության մեջ էին, և նրանց ձայները պարզորոշ լսվում էին հեռվից։ Նրանցից մեկը հանկարծ վեր կացավ, արագ քայլերով մոտեցավ մեզ և դառնալով բժշկին ասաց. «Սաշա, մի ոպե, մենք այնտեղ լուրջ վիճաբանության մեջ ենք, քո կարծիքը անհրաժեշտ է»։ Ու բժշկին վեր կացնելով տեղից, թևանցուկ տարավ իր հետ, նախապես ներողություն խնդրելով մեզնից։ Ես ու Քալին մնացինք մենակ։ Ժոպեն հարմար համարելով, վճռեցի հենց այդ տեղ ևեթ ստուգել նրա դեպի ինձ տածած զգացումը և մի անգամ առմիշտ վերջ տալ երկմտանքիս։ Ու առանց երկար բարակ մտածելու, մանավանդ որ վախենում էի, թե եղբայրը կարող է շուտով վերադառնալ և խանգարել, ուղակի դիմեցի գործին։ «Օրիորդ, ինչ եք կարծում, ինչու չպատասխանեցի ձեր հարցումին, թե ինչու էլ չեմ գալիս ձեր տուն»։ Ըստ երևույթին զգաց, թե խոսքս ուր էր տանելու։ «Չգիտեմ», ասաց նկատելի կերպով շփոթվելով։ «Ինչ եք կարծում, որ գիտենաք, թե մի տեղ անկոչ ու անցանկալի հյուր եք, կշարունակեք գնալ այնտեղ»։ Քալին զարմացած նայեց աչքերիս։ «Ով ասաց ձեզ, թե դուք անկոչ և անցանկալի հյուր եք մեր տանը»։ «Ամենից առաջ ձեր հայրը»։ «Երբ»։ «Երբ որ քաղաքավարի կերպով առաջարկեց ինձ դատարկել իմ սենյակը»։ «Ձեր սենյակը եղբայրս էր ուզում, որ իր համար հանգիստ տեղ ունենա պարապելու»։ «Շատ բարի, թող այդպես լինի»,  ասացի ժպտալով։ «Իսկ ինչու ձեր մայրը չէր ուզում, որ Կոլյան գա ինձ մոտ դասերի և անիծում էր ձեզ»։ Քալին կասկարմիր կտրեց և աչքերը վայր թողեց։ «Ով ասաց ձեզ այդ»,  շշնջաց նա։ «Դուք այն ասացեք, ճիշտ է դա, թե ոչ»։ Ոչինչ չպատասխանեց, միայն գլուխն այնքան խոնարեց, որ դեմքն այլևս չէր երևում լայնեզր գլխարկի տակից։ «Թող ապահով լինեն ձեր ծնողները»,  կարճ լռությունից հետո ավելացրի ես շատ հանգիստ կերպով։ «Երբեք ինձ ոչ ոքի վզովը չեմ փաթաթել, և երբեք էլ չեմ փաթաթի. այդ կողմից ես ինքնասիրություն ունեմ, և գուցե ավելի, քան հարկավոր է»։ «Ճիշտ է, ես ձեզ սիրում եմ»։ «Այս առաջին անգամն է, որ պարզ կերպով ձեզ ասում եմ, բայց ինչ նշանակություն ունի միակողմանի սերը, երբ չես իմանում փոխադարձը կա թե ոչ»։ Լռեցի և իզուր սպասում էի նրա պատասխանին։ Նստած էր ծայրաստիճան շփոթված և չէր իմանում ինչպես անի, որ ես դա չնկատեմ։ «Լսեցեք, օրիորդ, ինչ եմ ասում», շարունակեցի ես շատ հասարակ տոնով, որպեսզի սիրտ տամ նրան. «Այստեղ քաշվելու, շփոթվելու ոչինչ չկա. Դուք նոր չեք ճանաչում ինձ, ինչպես և ես ձեզ. Խոսենք առաջվա պես մտերմորեն, ընկերաբար. Ես պարզ կերպով ասացի ձեզ այն, ինչ որ գուցե չհամարձակվեի ասել, եթե չճանաչեի ձեզ. Ինչպես ուզում եք հասկացեք, իմ բախտը ձեր ձեռքին է. Այսքան ժամանակ ես մեկ հուսադրվել եմ, մեկ հուսահատվել ձեր դեպի ինձ ցույց տված այս կամ այն, իհարկե ոչ դիտավորյալ վերաբերմունքից. Եվ միշտ էլ տատանման մեջ եմ եղել, սիրում եք ինձ, թե ոչ. Կրկնում եմ, իմ բախտը ձեր ձեռքին է. Եվ դուք այժմ, հենց այս րոպեին, այս կամ այն կերպ պետք է որոշեք իմ վիճակը. Պետք է մի անգամ առմիշտ ասեք ձեր վճռական խոսքը. Ասում եմ այժմ, հենց այս րոպեին, որովհետև ձեր ծնողների շնորհիվ մեր միջև այնպիսի դրություն է ստեղծվել, որ մի ուրիշ անգամ հազիվ թե մենք կարողանանք հանդիպել իրար և խոսել այս մասին. Լսում եք, օրիորդ, ինչ եմ ասում. Ավելացրի ես, տեսնելով, որ նա ձայն ծպուտ չի հանում, այլ միայն աչքերը շարունակ վայր թողած, մերթ կարմրում է, մերթ գույնը գցում և սեղանի սփռոցի ծայրը մեքենայաբար փաթաթում է մատին և բաց թողնում. Ռոպեն ծանր էր, անշուշտ որքան նրա, նույնքան և ինձ համար. Որքան աշխատում էի ինձ հանգիստ պահեմ, այնուամենայնիվ սիրտս լքլքոց էր ընկել, շտապում էի. Աշխատում էի կարելույն չափ շուտով խոսք դուրս քաշել նրանից, քանի եղբայրը չէր վերադարձել, այլապես այդ հարմար ռոպեն բաց կընկներ ձեռքիցս, և ես կմնայի նույն անտանելի անորոշ դրության մեջ. «Օրիորդ, ես սպասում եմ ձեր պատասխանին», ասացի ես թախանձագին. «Խնդրում եմ, աղաչում եմ, մի լռեք, մի բան ասացեք»։
«Ես ինչ կարող եմ ասել»,
ասաց վերջապես կամաց, շարունակ աչքերը խոնարած։ «Մի խոսք, միայն մի խոսք, սիրում եք ինձ, թե ոչ»։
«Այո, թե ոչ»։
Հակառակ սպասածիս, նա իմ այս կտրուկ պահանջի հանդեպ ավելի հանգիստ գտնվեց, քան թե առաջ, և ասաց հազիվ լսելի ձայնով.
«Դուք ինքներդ ասացիք, որ մայրս անիծում էր ինձ»։
«Այո, և դուք էլ լաց էիք լինում, այդպես չէ»։
«Այո»։
«Բայց այդ ես բացատրել եմ նրանով, որ դուք զրպարտություն եք համարել ձեր մոր հանդիմանությունները, որ դուք բոլորովին այն զգացումը չեք տածում դեպի ինձ, ինչ որ նա կարծել է, այդպես չէ»։
«Ոչ, բոլորովին այդպես չէ»։
Եռանդով վրա բերեց նա, առաջին անգամ նայելով ինձ համարձակ։ «Ես լաց էի լինում նրա համար, որ մայրս շատ վատ լեզու էր բանեցնում ձեր մասին, իսկ ես չէի կարող այդ սառնասրտությամբ լսել»։ «Որովհետև դուք շատ բարի եք, որովհետև դուք առհասարակ ոչ մի վատ խոսք չեք կարող սառնասրտությամբ լսել, լինի այդ վատ խոսքը իմ մասին, թե…» Քալին մինչև անգամ զայրացած ոտը խփեց գետնին։
«Ոչ»,
ասաց նա,
«որովհետև վերջապես ինչ եք ուզում ինձնից, որ ես էլ խոստովանեմ, թե…»
Խոսքը չվերջացրեց և արագ դարձավ իր աթոռի վրա, որ դեմքը ծածկի ինձնից, իսկ այդ դեմքը ամբողջովին կասկարմիր կտրեց։ Բայց հարկ էլ չկար, որ ասելիքը վերջացներ։ Ինձ համար այն էլ բավական էր, որ ասաց, և խելացնոր ուրախությունից քիչ էր մնում շնչասպառ լինեի։ «Վեր թռա, ուզում էի առնեմ ձեռքը և ծածկեմ խենթ համբույրներով»։ Բայց հանկարծ հիշելով, թե որտեղ եմ, նորից նստեցի և այս անգամ գողի վախկոտությամբ նայեցի շուրջս, առավելապես այն կողմը, ուր նստած էր Քալիի եղբայրը իր ուսանող ընկերների հետ, ըստ երևույթին տաք վիճաբանության բռնված։ Բավական երկար ժամանակ լուռ էինք ես էլ, Քալին էլ։ Աչքերս անուշադիր և աննպատակ հածում էի շուրջս, առանց որևէ բան տեսնելու, և չէի վստահանում նայել Քալիին։ Զգում էի, որ եթե նայեմ, չեմ կարող տիրապետել ինձ, և այնպիսի մի խելացնոր բան կանեմ, որ թույլատրելի չի կարող լինել։ Այնուհետև, մի փոքր, որ ինքս ինձ հավաքեցի, հարցրի կամաց, կարծես թաքուն. «Վեր Հայաստանին կարդում եք»։
վերջացրի։
Նույնպես կամաց պատասխանեց նա և կարճ լռությունից հետո հարցրեց ժպտալով.
«Իսկ իմ թաշկինակը»։
Պատասխանելու տեղ, նույնպես ժպտալով, ծոցիցս հանեցի նրա նվիրած թաշկինակը, որ պահում էի մաքուր թղթի մեջ փաթաթած, առանց բանեցնելու, ցույց տվի և դարձյալ ծոցս դրի։
«Մեր տանը ոչ ոք չգիտե»,
ասաց նա։
«Գիշերներն եմ կարել, երբ որ ամենքը քնած էին»։
«Վախենում էիք»։
«Մայրս շատ խիստ կին է, որ իմանար ձեզ համար եմ կարում, ինձ կսպաներ»։
Թեև այդ բանը նորություն չէր ինձ համար, բայց այդ րոպեին հոգեկան այս վերասլաց տրամադրության մեջ, որի ժամանակ ամեն ինչ մոռացել էի, Քալիի միամտորեն արած այդ խոստովանությունը եկավ սուր ասեղի պես ծակելու սիրտս, ու անձնասիրությունս պոչը ոտնակող եղած թունավորոցի պես նորից ծարս ելավի մեջ։ «Ես գիտեմ, որ ձեր մայրը և վերջերը ձեր հայրն էլ լավ աչքով ինձ չէին նայում»։ Կարճ լռությունից հետո ասացի ես կարելույն չափ հանգիստ. «Բայց թե որ մեղքիս համար, այդ ես մինչև այժմ էլ չեմ կարողանում հասկանալ. Գուցե դուք կարողանաք բացատրել»։
«Ես էլ չեմ հասկանում»,
ասաց նա կամաց, նորից գլուխը կախելով, և ըստ երևույթին զղջալով, որ միամտորեն այդպիսի խոստովանություն արավ, որովհետև տեսավ, որ տրամադրությունս հանկարծ փոխվեց իր վերջին խոսքերից հետո։ «Ես միայն մի բան եմ ենթադրում, և կարծում եմ, որ չեմ սխալվում», շարունակեցի ես. «Ձեր ծնողներն իհարկե տեսնում էին, որ մենք շատ էինք մոտեցել իրար, և երևի կարծում են եղել, թե այդպես որ շարունակվի, մի օր վեր կկենանք և կփախչենք իրար հետ, առանց իրենց կամքը հարցնելու. իհարկե, եթե ես մի խեղճ ու կրակ, մի անտուն անտեր վարժապետ չլինեի, այլ մի հարուստ օջախի որդի, մի, ասենք, փաստաբան, մի բժիշկ, մի ինժեներ, տեխնիկ, կամ հենց թե կուզ մի տերտերացու, որը վաղը կարող է հարուստ ծուխերի տեր դառնալ, նրանք երկու ձեռքով կբռնեին փեշիցս, բայց որովհետև ես, ինչպես ասացի, մի խեղճ վարժապետից ավելի բան չեմ, ուստի արժանի չէի լինի իրենց փեսա լինելու. դուք ինչ եք կարծում, այդպես չէ»։ Քալին ոչինչ չպատասխանեց, գլուխը կախ, մատներով շարունակ ոլորում էր սփռոցի ծայրը և բաց թողնում։